Irina Cațighera, medic ginecolog din Iași, a călătorit în 25 de ani în peste 133 de țări. Ne-a promis că vine la noi după călătoria din Pakistan și uite că s-a ținut de cuvânt. Te salut, Irina, bine ai revenit la noi.
Te salut, Anca, mulțumesc pentru invitație.
Cu mare drag și la mulți ani, pentru că a fost ziua ta și a fost și Sfânta Irina ieri.
A fost și aniversarea și Sfânta Irina, de care am aflat târziu că există, dar uite că există.
Te-ai petrecut acolo în Pakistan de ziua
acolo
ta?
Acolo mi-am petrecut aniversarea zilei de naștere și a fost cam auster. Eu spuneam că cea mai frumoasă aniversare am avut-o în Vietnam, în Halong Bay, acum mulți ani. Da, a fost cumva opusul, pentru că am nimerit în Pakistan într-un moment de două ori prost. O dată din cauza epidemiei care se resimte și acolo și a doua oară din cauza Ramadanului.
Deci dacă în Tanzania nu era deloc sub nicio formă COVID, nu se vorbea
formă.
De
Nu, acolo de se COVID. Vorbește da. Și se poartă și mască, mai mult în orașele mari, mai puțin în zona rurală, în munți, în Himalaya, pe unde ne-am petrecut cam trei sferturi din timp, dar se poartă, există o grijă. Problema a fost că am vrut să sărbătoresc cumva. Sigur că fiind în Ramadan, ei nu mănâncă decât seara după ce cade soarele. Și a fost o problemă, plus problema lor veșnică este problema cu alcoolul. L-am rugat pe ghid să facă rost de câteva sticle de bere măcar. Mi-a promis că va face all the best, dar nu a reușit.
Spune-mi cât de greu a fost să ajungi acolo, adică teste, avioane...
Da,
controle.
Uite, o să spun din nou că eu sunt vaccinată din luna ianuarie, dar asta nu are absolut nicio importanță, indiferent dacă ești vaccinat sau nu, nici măcar nu ești întrebat dacă ești vaccinat.
Adică n-ai niciun beneficiu.
Nu, deocamdată niciun beneficiu. Se face testul PCR la plecare și întrucât crescuse mult numărul de cazuri în India și începuse să crească și în Pakistan, în Punjab, zona din care veneam noi, Qatarul a impus un test PCR și la întoarcere, pe care l-am făcut chiar în ziua în care aveam avionul. În dimineața zilele respective am făcut testul, am avut rezultatul până seara și ne-am urcat în avion arătând testul. Despre vaccinare nu ne-a întrebat nimeni absolut nimic.
Asta înseamnă bani în plus, nu?
Că sigur.
Și testele astea...
Asta calculam la un moment dat cât câștigă companiile aviatice din aceste PCR-uri.
Nu-ți plac drumurile bătătorite? Ți-ai ales și de data asta o destinație nu tocmai turistică. E turistică?
Uite că nu este turistică deloc. Eram singurul grup de români în acel moment prezenți în Pakistan.
Câți ați fost?
Am fost 12 și însoțitorul de grup, cel care a format și grupul. Și uite, mă gândeam că acum în pandemie unele țări se închid, dar altele se deschid, exploatând, sigur, bogăția turistică. Și una dintre ele este Pakistanul, care are un potențial uriaș. Am vizitat acum zona nordică. Zona nordică îți oferă spectacolul naturii, a munților Himalaya, a lacurilor de un turcoaz uluitor și, sigur, am prins și spectacolul copacilor înfloriți, a caișilor și a cireșilor la 3.000-4.000 de metri, aproape incredibil.
Minunat, da. De altfel, dacă intrăm pe pagina ta de Facebook, Irina Cațighera, găsim acolo foarte multe fotografii cu exact peisajul de care povestești.
Eu am încercat să postez în timp real, dar nu a fost posibil din cauza lipsei curentului. A frigului, te băgai sub o pilotă de 10 cm și îți venea foarte greu să mai scoți mâinile de acolo ca să postezi. Acolo erau noaptea minus.
Și ziua?
Și ziua 20 ceva. Uh-huh. Iar hotelurile, să le spunem hoteluri, pentru că multe erau popasuri turistice sau campinguri, erau practic neîncălzite. Și sigur că era acest șoc termic de la plus 20 la minus, pe care eu l-am mai trăit în Tibet acum mulți ani, dar atunci eram mai pregătită psihic. Acum am știut mai puțin despre această destinație, despre temperaturi, despre cazări.
Dar să înțeleg că nici ei nu sunt pregătiți pentru turiști, adică...
Ei nu sunt pregătiți. Patronul agenției locale cu care am călătorit ne-a însoțit pe tot traseul, pur și simplu pentru că nu mai avusese niciun grup de turiști de circa 2 ani.
Wow, de ce?
Oricum nu sunt o destinație foarte turistică din cauza riscului de terorism.
Te-ai simțit în pericol acolo în vreun moment?
Nu am simțit în pericol, dar am fost oarecum surprinsă și nu într-un mod foarte neplăcut în momentul în care s-a urcat poliția cu noi în microbuz și ne-a însoțit pe tot traseul. Deci prima întâlnire cu polițistul uniformă și cu mitraliera de rigoare a fost...
Și am
circulat permanent cu microbuzul urmat de o mașină a poliției sau de o motocicletă. Deci e riscul atentatului, e pandemia acum și sigur că nu e o zonă în care să se aventureze multă lume. Tocmai asta a fost și au zis, uite că există posibilități la care nici nu mă gândisem. Uh-huh. Am mai întâlnit o singură familie care spuneau despre ei foarte mândri că sunt un grup, o familie de polonezi, și asta a fost totul pe toată durata traseului.
Spune-ne care a fost primul impact când ai ajuns acolo. Ce te-a lovit cel mai tare? Sau poate un miros?
Zgomot, culoare, mirosuri, inclusiv culinare, agitație extraordinară.
Sunt mulți acolo, nu?
Da, sunt mulți. Populația e de circa 200 și de milioane. Lahore e un oraș de cam 3 milioane de locuitori. Apoi, după două zile în Lahore, practic am intrat pe circuitul montan, ajungând până la 5.000 și de metri la baza Nanga Prabat, și abia spre sfârșitul excursiei am ajuns în capitala Pakistanului, Islamabad, un oraș mic, nou, construit în anii 60-70, cam 1 milion de locuitori. Deci 2 săptămâni a fost tot această aventură, din care să spunem 3 nopți petrecute în condiții normale, de hotel normal, prin tot ce înțelegem noi prin asta, iar celelalte în cazările astea rudimentare, din creierul munților, în frig, fără lumină, de multe ori fără apă caldă sau fără apă deloc.
Uite, de asta spuneam că tu ești un călător și nu ești un turist.
Cred că instinctul cel mai dezvoltat la mine, chiar înainte celui de autoapărare, este curiozitatea, și pentru a îmi îndeplini anumite curiozități sunt în stare să renunț pentru o perioadă, sigur, la confort și la tot. Eu am avut o tentativă de a face tot Pakistanul, adică și regiunea sudică acum.
Dar efectiv acolo, cât ai stat acolo?
Am stat 2 săptămâni, dar eu intenționam inițial să stau o lună, să plec la începutul lui aprilie, și mi-am amânat al doilea traseu de Pakistan, și a fost poate mai bine pentru că impactul a fost mai mic, fiind 2 săptămâni acolo și nu o lună. Dar mă voi întoarce categoric pentru că mai e de văzut.
Ce ai mâncat bun acolo, dacă ai mâncat ceva bun?
Sigur că am mâncat ceva bun, dar am mâncat foarte picant.
Picant? Pentru că ce înseamnă foarte picant așa?
Cred că chili era principalul ingredient și alte ingrediente necunoscute pentru mine. În general, cele folosite și în bucătăria indiană, care făceau ca tot ce înseamnă carne să fie extrem de condimentat, și nu numai carne, chiar și cartofii prăjiți erau extrem de iuți. Cam tot grupul a avut anumite probleme digestive.
O, Doamne, da!
Ceea ce m-a făcut să mănânc câteva zile numai ciapati, tradiționala pâine indiană.
Deci turte ai mâncat
acolo. Turte am mâncat, orez am mâncat și am băut ceai în loc de cafea, eu care nu prea beau ceai. Supă de legume, asta a fost vreo 4-5 zile după care mi-am revenit la... Dar sigur, cu precauție mi-am revenit la un mod de a mânca oarecum normal. Da, au fost mai mulți factori, să spun așa, disconfortul termic, mâncarea mai specială.
E sigur o călătorie pe care nu o să o uiți
14-15 ore pe zi în microbus sau în jeep pe trasee de munte dificile. Am avut un șofer extraordinar de bun. Dar o experiență extraordinară și prin prisma, și dacă mă gândesc la oameni care sunt foarte primitori, nu am nicio legătură cu indienii, despre care eu tot am spus că nu sunt foarte bucuroși să vadă turiștii. Ei sunt foarte bucuroși, cred că a contat mult și faptul că nu mai văzuseră mulți dintre ei turiști și erau un fel de noi, fotografiam pe ei și ne fotografiau pe noi.
Deci păi, de altfel te-am și văzut că ai dat un interviu.
Ne bucuram unii de alții, da. M-a rugat o angajată a muzeului din Lahore, de arheologie, să dau un interviu. În general se fac 4 clase obligatorii, bărbații eventual învață mai mult și lucrează, dar femeia stă acasă cu copiii și lucrează în agricultură. Ce m-a impresionat, plăcut, faptul că se făcea școală real și nu virtual.
Adică?
Adică școală la poalele munților Himalaya, în care elevii stăteau în afara școlii, pe scaune, la 1,5 metri distanță, cu masca, și dădeau teste. Vedeai copiii în uniforme mergând spre școală. Mi-a plăcut asta.
Pun preț pe educație.
Pun preț pe educație, da. Limba engleză este obligatorie și este limba națională alături de limba urdu, care o vorbesc între ei și nu se înțeleg nici între ei, pentru că există foarte multe dialecte, dar toți învață engleză și știu engleză la un nivel basic, însă știu.
Cât de mare e sărăcia? Nu știu, descrie-mi o familie de acolo, descrie-mi o casă de-a lor.
Casa este făcută din lut, are acoperișul plat, pentru că pe acoperiș se usucă fructele, caisele și cireșele, care sunt de multe ori de mâncat, da.
Bun?
Bun.
Ieftin?
Da, ieftin. Prețurile sunt adaptate acestui nivel foarte basic de viață, deci totul e foarte ieftin. Un bărbat își permite în general o soție, numai bărbații foarte bogați au două soții.
Și
în
general sunt musulmani acolo, nu?
Ei sunt musulmani, da.
Da, deci pot avea până la
4-5, da. 5-6 copii, ghidul nostru avea 5 copii. Devin mame foarte tinere, am întâlnit o tânără de 16 ani care avea deja 3 copii. Bănuiesc că nu se cunoaște nimic despre contracepție sau nu se aplică, dar mănâncă la un extrem de ieftin, pentru că baza este practic orezul, aceste turte.
Și practic această diferențiere, prețuri pentru turiști și prețuri pentru localnici?
Nu am observat nicio diferență. De exemplu, în India povesteam eu că prețurile sunt cu totul altele pentru turiști, aici sunt aceleași prețuri, dar există magazinele de suveniruri destul de rare pentru că nu e turistic Pakistanul, așa cum spuneam, și în care prețurile sunt mai ridicate și țin la ele pentru că sunt chiar obiecte tradiționale pe care nu le poți găsi în altă parte. Eu am cumpărat numai două vase, a fost cam $50 un vas. Am cumpărat o roche tradițională, cam $25, și două coliere, despre care ei spuneau că sunt vechi, de 70-80 de ani, nu știu dacă e adevărat, oricum arată patinate, așa arată foarte.
Tot așa își doresc să negocieze, pornesc de la un preț mai mare și...
Da, ușoară negociere, nu foarte mare, dar ajungi cam la 70-80% din preț dacă negociezi. Și de menționat că toate erau acoperite bine de praf.
Recomand destinația asta pentru cei care ne ascultă?
Eu o recomand pentru iubitorii de inedit. Au fost persoane care mi-au spus acum să mă trimis gratis în Pakistan sau chiar să-mi dai bani, nu m-aș duce. Dar pentru curioși, pentru amatorii de destinații mai speciale, eu recomand. Spuneam că aici e spectacolul naturii, eu o să mă întorc în sud, pentru că acolo sunt multe monumente în patrimoniul UNESCO, e practic circuitul cultural. Dar pentru cine își dorește, o vacanță comodă, o vacanță de relax, de beach, de shopping, categoric nu, pentru că se poate transforma într-un chin, adică 14-15 ore pe zi în mașină, pe drum de munte.
Și te-ai întors, ai stat câteva zile acasă?
Am prins perioada Paștelui când au fost câteva zile libere, am reluat activitatea de marți și duminică plec chiar iar într-o destinație ciudată, Kurdistan, de la Kurd. Este un teritoriu al curzilor situat în nordul Irakului, care cuprinde o porțiune fost Irak, o porțiune fost Iran, o porțiune care a ținut de Siria și o porțiune care a ținut de Turcia, unde sigur că va fi inedit, cred că nu au mai fost grupuri de români care să meargă în Kurdistan, dar gradul de dificultate e clar mai ușor, pentru că n-avem altitudinea, n-avem frigul, din contra, temperaturile sunt acum de 37 de grade în capitală, în Erbil, deci va fi categoric mai ușor, plus că nu vom mai fi Ramadan decât două zile.
Dar știi, când auzim de Irak, auzim de pericol. Care e situația acolo?
În Irak?
Da.
În Irak, nu știu. Am văzut unele trase, de exemplu pelerinaj în Irak, locurile sfinte, organizat de agenții nu românești, de agenții engleze. E o agenție care e axată chiar pe circuite de astea mai ciudate și care organizează și Afganistan, de exemplu, și Mali, unde se știe că este război civil, dar nu știu să spun acum dacă într-adevăr sunt grupuri de turiști în Irak. Aici e Irak și nu e Irak, pentru că a devenit o republică autonomă. Au propria viză, propriul sistem de vize, propriul sistem turistic, deci nu putem spune că e chiar Irak.
Hai să facem o concluzie pentru călătoria din Pakistan.
O destinație, o țară care a știut să profite, hai să zicem, de epidemie și a deschis porțile pentru turism, o țară cu oameni zâmbitori, primitori, amabili fără să fie motivați financiar, care doresc să vadă oameni care vin de pe alte continente, o țară dură dacă ne referim la relief și există o anumită duritate în spatele zâmbetului și a oamenilor. Sunt oameni de la munte cu o condiție fizică foarte bună. O țară unde a fost necesar să mă adaptez ca să mă simt bine și în care am făcut un oarecare efort de adaptare, care a însemnat respirație mai dificilă, creșterea oarecum a tensiunii arteriale, ușoare sângerări nazale, cum spuneam, disconfortul acela digestiv, dar... A meritat fiecare. M-a avut un grup foarte bun, cu oameni obișnuiți să călătorească singuri și cu condiție fizică bună, și asta a contat mult.
Îți mulțumesc tare mult pentru faptul că ne-ai vizitat și că ai vrut să împărtășești cu noi, pentru că prin intermediul tău, prin pagina ta de Facebook, Irina Cațighera, prin poveștile tale, trăim și noi, chiar dacă n-am ajuns acolo, chiar dacă n-am călătorit și pandemia asta poate ne împiedică, trăim prin experiențele tale.
Și ce aș mai vrea să spun, nu există, în ciuda pandemiei, țară în care să nu poți să ajungi, sigur, cu riscurile inerente, cu teste PCR.
Apropo, toată călătoria asta așa... E scumpă, nu e scumpă?
$1,500 a fost traseul, la care adăugăm biletul de avion în jur de 700 de euro, deci 2200.
Pentru
am calculat eu cu trei mese incluse.
Mama,
cu aceste cazări care, mă rog, au fost basic, dar asta e, nu te aștepți la 5 stele sau la Hilton în munții Himalaya. Dar e un preț rezonabil pentru 2 săptămâni, uh-huh, pentru ineditul destinației.
Eu apreciez foarte mult că de fiecare dată ești sinceră și că împărtășești cu noi și aceste costuri, ca să arătăm oamenilor că se poate călători, se poate călători și pe cont propriu, făcându-ți propriile vacanțe cu prețuri decente. Îți mulțumesc tare mult,
și
Irina, că ai trecut pe la noi. Drum bun pentru Irak. Abia aștept să văd pozele de pe Facebook și te așteptăm la noi
și
să
eu încerc să
povestim.
Postez acum restul Pakistanului ca să intru pe Irak, sper în timp real. Mulțumesc!